Minunatun Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, ei ole mina täna siin üksi, seda enam veel, et teisel pool jõlli on ka terve hulk toetajaid, kellele ma olen südames tänulik. No ei ole täna kõige parem päev muidugi, apteekidel on tarne raskused ja need löövad mul lõualuust ja mujaltki välja. Nii et kannatage palun ära ja olge veel kord tänatud, et te olemas olete. Tänu teile oleme ka meie olemas herr doktor Viktor Vassiljeviga. Ja Viktor, esimene küsimus võiks olla. Lolluse ja vägivalla kasv mitte ainult Eestis, vaid vaata, et paljudes kohtades mujal ka just lähtudes meedia pealkirjadest. Näed, siin kuuurija tõi välja, et suurema seltskonna ees 17-aastane neiukene noorukene kallati lausa süüte vedelikuga viim siis üle ja ja noh, kohtuga on nii nagu kohtuga on, keegi kurat ei saa aru, mis seal on.
Ja tere, head raadiokuulajad, aitäh, et te meid tõepoolest kuulate ja vaatate. Aga mis puudutab nüüd lollust ja vägivalda, siis lollus on see, mis vägivalda tekitab, sest kui on targad inimesed, siis nad lahendavad oma mingisugust vastuolud ilma karjumata, ilma kaklemata. Nii et kaklemine ja vägivald, seal on ikkagi lollide prerogatiiv. Nemad lähevad karvupidi kokku, nii et ei ole midagi parata, mida vähem mõistus, seda rohkem kaklemist. Nii. Aga mis puhutab meediat, meedia ei põhjusta agressiivsuse kaklemist. Meedia lihtsalt jookseb kaasa põhitrendiga.
Meedia on väga paljudele eeskuju, eriti sotsiaalmeedia, kus tiktokkerid ja niknokkerid teevad igasuguseid lollusi ja siis nende andunud poolehoidjad, erinevalt mõistuslikest Nõmme raadio poolehoidjatest, teevad lollusi kaasa, võimendavad. Ja noh, mis siin salata, ikka aegajalt tuleb välja ka uudisekene, et näed, see läks oma pingutustega liiale ja nüüd on tema surnud.
Vaata meedia, ega meedia ei ole süüdi. Ega meedia pole välja mõelnud seda või teinud üleskutsed, et kallame kellegi nüüd süüte vedelikuga üle, et tikutops on siin. Ei, meedia võttis üle selle fakti, eks ole, mis oli juhtunud, aga ta võimendab seda loomulikult, nii et ega selles ei ole midagi head. Meedia oleks võinud natukene ennast tagasi hoida, sellised asju võimendada ei ole vaja, sest kui juhtus juhkasi, näed nüüd meedia ütleb, vau, vau, siuke trend on olemas, eks ole, et TikTokis tehakse igasugu vahvaid asju nüüd siuke ka olemas ja paraku leidub lolle, kes võtavad eeskuju, väga kahju.
Amikus meus, vaatame meediat natuke lähemalt, kuigi ma eile natuke juba vaatasin teist lähemalt, mida tehakse. Ma eile lugesin ette paraja lõigu kapralaadu tähteosest, kus ta alustas sellega, et selline ajakirjanduslik, ma ei mäleta, mis tegelane see oli, hakkab otsima ilmselt kellegi käsu peale. Vot inimene tuli välja, otsi sitta, kallada üle ja seda meedia teeb. Meedia kujundab arvamuse, kus juures tekkinud arvamus, see müts maha akadeemik Pavlovi ees muidugi, see kipub minema esimeseks vapustuseks ja saama refleksiks, mille peale inimene võib alati öelda, mina olen niisugune inimene, et mina olen kogu aeg nende poolt hääletanud ja jäängi nende poolt hääletama, sagu visitan.
No jah, aga mis parata, meedia, ta ei saa tegutseda niimoodi, et ta ei mõtleks välja või tekitaks mingid sensatsioone, sest kui päeva uudised tipnevad sellega, et näed, et kõik on korras ja jääbki, kõik toimub nagu ta toimub ja mitte midagi juhtu ja ilma tead on ka siuke, et nagu ilma eile oli samasugune, täna homme on ka samasugune, see ei huvita, mida keda keegi ei hakka kuulama ja vaatama seda meediat, nii et meedia peab välja mõtlema sensatsioone ikkagi stiilis, et kas see oli nüüd Mark Twain või Charles Dickens ja mina mäleta, kes ütles, et kui koer hammustab inimest, see pole mingi uudis, aga kui inimene hammustab koera, vaid see on uudis ja sellega meedia tegelebki pidevalt, produtseerib just nimelt selliseid uudiseid, et vaata, loe ja imesta ja kui ihukarvad tõusevad ka veel püsti, vaid see on korralik uudis, vaid selle najal meedia saab oma sisse tuleku kasvatab ennast edigu vähkasve ja hullutab rahvast.
See oli väga ilusti öeldu. Kasvatab ennast nagu vähkasvaja. See ongi kõige hullem, et ta kasvatab mida? Ta kasvatab...
Iseennast. Ainult iseennast.
Ei, ta kasvatab primaatide niigi sitta maitset.
Jah, selle küll, sest ega meedia... Kui ma nüüd hakkan niimoodi mõtlema, eks ole, no mida ta head ja tarka õpetab, ei, loomulikult on olemas mingid saated, eks ole, mis annavad inimeste teadmisi, seda küll või dokumentaalfilmid, aga no seda kõik on vähe, sest ainult targad inimest vaatavad seda ja sest enamus uudiseid ja enamus sellest, mida vaadatakse, loetakse sotsiaalvõrgustikes, on absoluutselt lollused, et keegi seal, ma ei tea, hulganisti teevad mingi hüppe, eks ole, või teevad mingid lolle trikke, eks ole, keegi kukub seal kuskil kõrgelt alle, mida iganes, võtavad, need ongi need asjad, mida kõige rohkem vaadatakse.
Nõus, aga siin on veel üks asi, noh, see nissi värk, need, nagu sa ütlesid, targad inimesed, kes on oma elus, lugenud raamatuid ka teisiti kui 1, 2, 3, 4. Need, vaata, nemad kaovad ära tahes tahtmata, sest raamat on paks. Selle lugemine nõuab ajutegevust, aga kui sinu. Noh, süvenemise aeg mitmete uuringute, tõesti ehtsate uuringute andmetel on 8-15 sekundit. Sa ei loe ju läbi, no kas või sinu poolt märgitud tõe ja õiguse, ei esimestega viiendat köidet. Seega, mida meil on oodata? Kui meediasse koguneb piisavalt palju lollust, valet ja propagandat, siis peab käima pauk. Ja see pauk, no ma ei kujuta ette, näiteks Hispaania enklaavis nädalaga tehti täis ja praktiliselt hävitati kogu linn. Upub sõnnikusse kohalikud elanikud, kes olid harjunud, et ma lähen üksi üle tee poodi, ei tee seda enam, sest Pavlovi refleksist tulnud kogemus, ma saan peksa ju.
Ja. Vaata, paraku need asjad tekivad ja väga kergesti, sest tõmba mingisuguses asulas elektri välja koos kõigi internetiga ja kõik vesi enam maja ei tule, kanalisatsioon ei tööta ja elementaarselt situtakse kõik täis. Täpselt nii ongi.
Kusjuures, Viktor, elektrit ei ole isegi, kui ainult korgid on läbi, ei osata neid enam parandada, sest meedia on täis. Telli elektrik meilt, telli, ma ei tea, mis asi, kirstud, pärjad, käsitsid, kaevatud, hauad nädala lõpuni 50% odavamad ja inimesed lähevad lollusega kaasa.
Ei tea, parem mingu nad lollusega kaasa, aga vaata, kui elektri välja tõmmata koos kõige internetiga, nagu ma juba ette hoiatasin, siis asja ei lõppe mitte ainult totaalse sõni kuputusega, vaid pood ei tööta, kaup on täiesti olemas, kassa ei tööta, müüja sulle mitte midagi anda ei saa, aga sul on juba otsa saanud, mis sul kodus oli, sa näed seda kaupana vastu ja rüüstama poode. Kui poed on rüüstatud, hakatakse röövima naabreid, eks ole, ja kõik. Ja selle asula elanikkond muutub metslaste karjaks ja üllatavalt suure kiirusega.
Amikus meus, kui elektrit ei ole, kassa ei tööta, ütleme, et sula raha on... Aga kas neiukene, noorukene oskab ka rehkendada seda sularaha, kui telo on tühjaks saanud ja arvelauda ei tunne, Felix, see on üldse, ma ei tea, mis põrra masin, millega veel arvutati?
Näpude peal.
Näpude peal, no jah. No.
Kus juures minu 5-aastane lapselapse väga edukalt just no kiiresti arvutab näpude peal ja ma õpetasin tal trikki selgeks. Ta arvutab 2 korda rohkem kui tema hea kaaslased, sest ma ütlesin, et varbad kõlbavad ka. Ta loeb ka varbad kokku, vaat nii. Aga jah, tal on tark vanais on. Jah, seda küll, aga igasugused need nii-öelda maailma lõpustsenaariumid, kas nad tulevad just pauguga, see on ikkagi teatud protsess, sest kui nüüd poed röövitakse paljaks, eks ole, bensiinitanklast ei saa, sularaha, mis sa selle sularaha ikka teed, kui selle sularaha eest ka ei ole midagi osta ja see, kellel on ütleme viimased paar doosi konserve, tema ei müü neid sulle sula raha eest, tema tahab vastu saada midagi asjalikku, mis on ka söödav või kasutatav.
Suurem!
Jah, suurem, mida iganes. Nii et see nii-öelda manduel metsistumine, loomastumine, see on protsess, mis toimub mingi aja jooksul, aga inimesed harjuvad selle loomastumisega ja sigadeks muutumisega. Tulete ma just seust meelde, jäkkelkeed. Muutub, see toimub üsna kiiresti, inimesed harjuvad sellega väga kiiresti ära. Ja elavadki niimoodi.
Aga ja elavadki niimoodi, ja. See ju käib juba. Ma pean silmas eelkõige totaalset järgmise või ülejärgmise või üleeelmise põlvkonna huvi ilu kirjanduse vastu. Ja vaata, kui inimene ei oska... enam lugeda raamatut, saada kätte süžee, leida teine plaan ja nii edasi. Mõista kas või noh Hispaania kirjandus see oma tähendusrikkusega on mõistetav ainult hispaanlasele, kui inimesed sellega toime ei tule, kas nad ongi nii väga inimesed enam?
Miguel de Cervantesi Saavedra kirjutas Don Quixote, kui ta oli 65-aastane muuseas, nii et ääretult tark raamat. Targa inimese poolt kirjutatud. Jah, aga paraku protsess on juba algus saanud, nii et ma ütlen, et järgmine põlvkond ja võib-olla isegi need, kes on praegu laste ja healised, kui nad saavad täiskasvanuks, ütleme 20-aastaseks, ega nemad enam lugeda eriti ei oska. Nad tunnevad tähti, võib-olla veerivad seal mõne sõna kokku, aga oma infot ei saanud mitte raamatust, sest mingisuguste kolletud paverilehtede sirvimine, see on nende arust absoluutne mõtetus, kui tänapäevased mingid need infotehnoloogia abivahendid annavad sulle selle info kokku pressituna, annavad infot tunduvalt kiiremini kätte ja annavad selle sulle kiirtoiduna, sa ei pea mõtlema, et mis on selle süžee plaanid, esimene, teine plaan, seal veel midagi, ei ole vaja, sulle antakse kiirtoiduna, sulle antakse pilti täna võib-olla paar sõna on alla kirjutanud, keegi ei loe ka neid ja need inimesed, kes on täna 5-aastased ja kui nemad saavad 20-aseks, ega nemad kirjutada ka ei mõista pliiatsiga või sulega, milleks, sest on olemas igasugune klaviatuurid, asjad, värgid, niimoodi mõtleme meie, et nad hakkavad klaviatuuril trükkima, pidage meeles, nad ei jakka klaviatuuril trükkima, sellepärast, et tehnoloogia muutub tohutu kiirusega meie teiega. Isegi need, kes on praegu, ütleme, 30-aastased, mäletavad väga hästi. Olid disketid, olid CD-playerid, olid need kompaktkassetid, MP3 mängijad, eks ole, öösel tööniku viimasel, kus nad on, kõik, neid enam ei ole. Ja sellepärast ka tänapäevane tahvel arvuti, mobla ja nii edasi, need aparatid kaovad ära 10 aasta pärast, keegi ei mäletagi, et siukst olid, et need on sama palju väärtust kui telefoni aparat, mis on traadiga seina küljes. Ha? Mis jaoks traadiga? Mingi ketas on peal. Ha? Mis jaoks? Kas sellega tehti elektrit? Väh. Nii et tulevad hoopis teised tehnoloogiad, mis on tunduvad lihtsamad kasutada ja tunduvad lihtsamaks muutub ka inimeste mõtlemine, mõttemaailm.
Ehk siis aju läheb siledamaks.
Tunduvad siledamaks, aga võib-olla see ongi hea. Kui me võrdleme inimest ja näiteks bakterit, siis bakteri elu on tunduvalt ratsionaalsem. Tema ei pea välja mõtlema mingit poliitikat, eks ole, seal kedagi petma, maksu ametist ei tea tühjagi. Tema lihtsalt toitub millestki, mis talle niisama kätte jookseb, kätte suhu, tal suud ka ei ole. Ja kui ta otsustab paljuneda, tal pole vaja armastustega, partneridega, mitte midagi, ta lihtsalt tõmbab ennast keskelt pooleks ja kogu lugu. Ääretult lihtne elu, aga inimene on välja mõelnud endale parlamendi, valitsuse, maksud, igasuguse filosoofia, hilu, kirjanduse, joomalukene, milleks seda kõike vaja, kui saab tunduvalt lihtsamalt hakkama.
Ja siin on praegu õige mitu teemat, tahtsin ja. Siin vahele repliigi korras torgata, et ma mäletan isegi arvuti neid suuri lödikettaid, mis olid painduvad ja nii edasi. Aga tuleks, vaata, et kõige ohutuma teema juurde. Nägin mina sotsiaalmeedias muide niisugust videokillukest lühike küll, aga nimetatud oli tema Suzuki päevaks. Viktor, kas sina tead, kes oli see Suzuki?
Mina tean, see Suzuki oli tegelane ooperis selles, mis ta nüüd oligi.
No, ooper ooperiks. Aga on Suzuki.
No, Suzuki on, kas mootoratas või paadimootor?
No jah.
Suzuki, ja mis siis on, meelde tuleb?
Ja on ka maestro, tõesti, ausalt maestro.
Ooper Chiosan, ehk Madame Butterfly. Suzuki oli tema teenija nimi.
Nii. Ja jah, maestro Suzuki oli see, kes hakkas mõtlema, et ja. Midagi on lastega mäda. See laps ei olevat andekas matemaatikas, see laps olevat ebamusikaalne ja nii edasi. Ja märkas tema paraleelis, et kui kogu pere viiuldab, laps hakkab ka viiuldama ja juba õige varakult. Ja see Suzuki päeva video oligi hulk lapsi, kes viiuldasid. Ja ma olen suhteliselt veendunud, ei olnud toonil ka viga eriti midagi arvestades nende vanust, et see Suzuki meetodiga saavutatud hulk viiuldajaid. Vaata, see on midagi väärt, kui vanemad ei loe raamatut, mille kuradi pärast peavad lapsed võtma raamatu kätte, kui vanemad lasevad, aga hehehehe. No niimoodi. Ja see on ju nakkushaigus, see on sõltuvushaigus, see on... Huvitav, kas purjus juhist on alguse saanud suurem hulk avariisid kui sellisest juhist, telefoniga?
Tead, ma isegi usun, et politsei on teinud mingi statistikat ja mingid numbrid on olemas, aga ei, ma arvan, et porjusjuht ja mobiilisõltuvuses juht, see on samasugune sõltuvus nagu alkoholisõltuvus, nii et nende süül toimunud õnnetuste arv on enam vähem samas suurusjärgus. Aga vaat, mis puudutab lapsi ja nende vanemaid, muusikapedagoogid räägivad, et väiksed lapsed, kui nad sünnivad, tal on kõik absoluutse muusikalise kuulmisega. Aga paraku vanemad rikkuvad ära oma laste absoluutse kuulmise, sest nemad purjus peaga jorutavad laulda nii nagu nad jorutavad viisi, nad ei pea, eks ole, lapsukedega viisi ei pea, nii lihtne see ongi.
No ta matkib täpselt seda, mida ta kuuleb, kui ikka lapsuke heleda häälega ka. Ja ongi nii, et koolis laulmistunnis öeldakse, et sina palun mine sinna taha pinki ja ole vait.
No jah, ja mis vanemad eest teevad, seda lapsuke täpselt samamoodi ja kõnepruuk, eks ole, nagu vanemad räägivad, nõnda see lapsuke räägib, no kuidas vanemad käituvad, nii see lapsuke käitub, sest nii teda kasvatatakse ja see on vanemate ja perekonnasi, siin ei tasu kooli peale näpuga näidata, kool annab teadmisi, teoreetilisi teadmisi, aga mitte praktilist kasvatust.
Kinderstube, kodu on see, mis peab andma lapsele inimeseks olemise põhiomadused, võime areneda, võime mõista, kas või nalja, sest nalja mõistmine nõuab fantaasiat ja nõuab taustava teadmisi. Nali ei ole ju, kui tule mingi stand-upper välja ja ütle perse. Niimoodi mulle öeldi, ma ütlesin ka perse. Ja rahvas naerab, sest nad teavad, et neile osutatakse naerda lubamise teenust.
Perest sõltub väga palju, aga samas see pere on sunnitud elama nii, nagu elab küla nende ümber. Sest ei ole võimalik, et ühes peres ainult, et seal hoitakse raamatud tau sees, eks ole, õpetakse lapsi, ma ei tea, söögi palved lugema mida iganes, kui ümber ringi on täielik moraali lagedus. Ja nii siis toimubki nivelleerumine, et enam vähem samasugune mandumine, no väikeste vahedega, aga see on üleüldine. Näiteks mulle väga kahju, eks ole, aga ma kardan, et mulle ei õnnestu oma lapsi õpetada raamatuid lugeva nii nagu mina lugesin. Minu lapsed lugesid ühte, teist ja kolmandat, ikka õnnestus neile midagi ette sööta. Ise on ka otsinud, nad on lugenud raamat ja täitsa paveri pealt trükitud raamatuid, aga lapsed, ma ei ole selles kindel, et nad hakkavad tuleviku ühiskonna mõistes säuksel lollusega tegelema.
Sinu selle jutulõigu algus. Noh, vaata, ma siin teeksin nüüd jälle üldistuse. Et sa rääkisid küll küla ja üks perekond, kes on nagu see valge vares või ma ei tea mis asi, aga kui me vaatame Eestit kui niskest, kas on võimalik, et ühes kohalikus omavalitsuses elavad inimesed, kes on no nii öelda kultuurse, kes tegelevad spordiga, ei torma tähistama igasuguseid võsapidusid, nende lapsed loevad raamatuid ja kõrval on ojop.
Ja seda küll, aga need, kes on kõrval, on rohkem, nad on näljasemad, kiiremad, lollimad järjekult agressiivsemad ja lõpuks nad pistavad nahka need mormoonid, kes seal kuskil elavad nende keskel.
See on siis demokraatia, neid on ja, rohkem, smalkami žõid, pavoltse võid.
Ja kui sa hundi kombele ei julu, eks ole, no siis hundid sind hundiks ei pea. Ja kui keset hundikarja sa ei ole hund, sa oled seaduslik eesmärk. Nagu öeldakse tänapäeval.
Jah, vaata, see kõlab ikka väga hästi. Seaduslik eesmärk. Ja siit me jõuame jälle ühe sinu toodud termini juurde. See on tavaline inimene. Täna just vahetasin natukene kirjatükke ühe haritud ja intelligentse inimesega. Tõsi, ta on Hispaanias, aga kelle asi see on?
Ka seal elab inimesi, jah.
Jah, ja vaata see sama ajutegevus. Tema ütleb, et enamikul inimestest viskas mulle lause ette. Töötab praegu ainult üks ajupoolkera, vasak. No ma ei hakanud meelde tuletama, mida see täpselt tähendab, aga ma ütlesin talle vastu, et ei, see töötab selja aju ja refleksid ja ma kardan, et ma olin tõele lähemal kui tema.
Jah. Aga jällegi, kumb on ratsionaalsem, kas see oma elu keerulisemaks muutmine, kas see aru saamine, ütleme kirjandusest, mis on kirjutatud 100 aastat tagasi ja kirjeldab sündmusi, millest me hästi aru ei saa, või enada ääretult lihtsalt reeglite järgi, mis meedia meil ette kirjutab ja lõppude lõpuks siis enadagi nii-öelda bakteri kombel, eks ole, et mis süüa näed, selle sööd ära, eks ole, siitud välja, elad nii kaua kui elu on, siis ured ära ja keegi sinde pärata. Kõik on kombas.
No jah, ja vaata, siit me saame minna edasi järgmise mõtte juurde just. Eile lugesin mina Hiina kohta, et nende ajalooõpikutest löödi välja Aristoteles. Ei ole vaja, selle asemel oli, no ma ei tea kes, kuidas, aga ega see, no kirjastus või raamatu kokkupanija ei ole süüdi. Rahvas, kellel on, kes on tavalised inimesed ja alluvad refleksidele, võtab selle omaks, mida need kreeklased seal hüppavad, valetavad. Meie teame, no nii nagu keskajal oli, et Hiina kaardil või noh maakaart Hiina oma. Maailmakaart. Hiina oli keskel ja ülejäänud pudi-padi siis, noh.
Oi, aga Hiina pole ainuke selle suhtes, minu meelest ka Montenegro võib kujutada, joonistada maakera, kus Montenegro on keskel ja mingit Austraaliad ja Ameerika on kuskil seal eemal tunduvalt. Aga mis puhutab nüüd Aristoteles, no kõigepealt see oli üks üksikult võetud filosoof, neid oli palju millegi pärast teda mäletatakse, sellepärast, et palju sadu aastaid pärast Aristoteles surma midagi tema kohta pandi kirja, mingid keskaja mungad ladina keeles kirjutasid midagi sellest tilgiti prantsuse keelde ja midagi, mis seal kokku valetati, seda me teame. Aga kuule, et need hiinlased ei õppi Aristotelest, aga meie ei õpi ju Konfutsiust. Aga kumb on tähtsam inimese jaoks Aristoteles või Konfutsius? Iga rahval on omad kanglased ja omad eeposed.
Ja.
Aga miks hiinlased ei õppi midagi Kalevi pojast?
No. Oi-oi! Aga muidugi see Konfutsiuse värk, see tuletab mulle meelde, et keegi haritud ja intelligentne inimene sõitis Hiinas taksoga ja ma ei tea, mis keeles nad suhtlesid ja küsis tema, kuna ta ise oli filosoofiaga seotud, et kes on Hiina kaasaegse filosoofid? Ja vastus oli, neid ei ole. Toho, kuidas nii? Konfutsius ütles juba kõik ära.
Aga nii on tegelikult. Ja ma ütlen sulle, mis keeles nad vestlesid. Hiina taksojuhtidel on äpid olemas, mis online tõlgivad lihtsalt. Nii et ükskõik, nendega võib ükskõik, mis keelt rääkida. Nad räägivad sama keelt vastu.
No, asi seegi. Aga kuhu me siis oleme jõudnud praegu oma segadikuga? Me oleme jõudnud sinna, et ma nüüd ei taha öelda, et Eesti Vabariigi tulevane president, olgu ta mees või naine või see kolmas. Sellel ei ole tähtsust, et tema oma kangelasliku kampaania raames ütleb, et mina, kui saan presidendiks, taastan eestlaste korraliku lastetoa. No see oleks juba vast liig või?
No kuule, mis asja on korralik lastetuba, kui nüüd minna, ütleme, seal kolm põlvkonda hajas tagasi, siis see kindlasti tuube peab olema saksakeelne, sellepärast, et haritud eestlased rääksid kodus ikkagi korraliku saksakeelt. Nii et milliste lastetuba me, nemad, nad, meie, keegi tahab taastada? See on suur mõistatus.
Oi, amikus meus, kui me läheksime aastat 40-50 tagasi.
Ja no, tõige lapsed kõik oktoobri lasteks ja pioneerideks.
Alati valmis.
Ja, tuba,
ja kõik oskasid vene keelt, aga praegu igaks juhuks ei oska.
Ei oska, lähed Läti, eks ole. Ja, keegi ei oska Läti, seda vene keelt, absoluutselt mitte keegi ei oska, aga kui sa ütled, et ma olen nii kauni, muidugi ja siis räägime vene keelt, pole probleem.
Ja, no seal on veel muidugi lätlased, need lõid mul ikka jalad kenasti alt ära, käisin ühe kamraadiga kaasas. Tema tahtis osta Riia kaubamajast endale mingisugust mööblitükki, no hädasti oli vaja. Sõitsime sinna ja kurat võtku. Iga kassapidaja, iga saali teenindaja rääkis sinuga, no mitte just kõige hiilgavamat, aga eesti keelt. Ise lätlased või olid nad venelased või tontsened ja muide, õudum. Eile selgus, et NATO-l jälle vaimselt vesi ahjus. Neil ei ole plaani, mis saab siis, kui Venemaa ja Hiina korraga NATO-le kallale tulevad.
No aga kui Venemaa ja Brasiilia tulevad NATO-le kallale, et absoluutselt kõigiks elujuhtumiteks ei olegi võimalik plaane teha. See, mis praegu maailmas toimub, on ääretult segane ja meil korraliku infot ei ole, sest meedia on täis valet. Kui sõda käib, siis kõik sõdivad pooled ja ma isegi ei oska öelda, palju neid sõdivad pooli on. Iga sõdiv pool valetab, sest tõde on ju sõjasaladus ja sellepärast ongi siuke info, et kuskile lendas 400 drooni ja nendest 700 kõmmutati maha.
Ma ei mäleta, kes meie ekspertidest ütles, et Ukraina on sõja võitnud, kuigi rindejoon liigub valele poole. Või umbes
nii. Ja väga inetult liigub, ja väga inetult. Ja, aga kui lüüa kokku, et on kõik need hävitatud tankid, lennukid, raketid, mida iganes, mida nii üks kui teine pool oma igapäevastest teadetest tead andab, no siis seda metalli on rohkem, kui maailmas üldse eksisteerib. Nii et see, kõik need asjad on valed täis, aga ju ta nii peabki olema. Ja samal ajal toimuvad mingid muud protsessid, midagi toimub Hormuusi väinas, Iraani ümber toimub midagi, seal on Okeanetaguse riigi president täiesti hätta jaand Iraaniga, sellepärast, et tema arvas, et tema läheb mingitele araablastele kallale, tuli välja, et need on pärslased hoopis, no, kes on valitsenud oma maad 5000 aastat, kui mitte kauem, eks ole, need on riik kestnud kõik see aeg, eks ole, sama tiimst, sama keelt rääkinud ja tema taab neid vallutada. Need pärslased on peks annud veel muistetele egiptlastele, kreeklastele, roomlastele, kellele iganes. No, ja nüüd keegi Trump tuleb seal keksima. Ja nii et millega see kõik lõpeb, ma ei kujuta hästi ette. Aga karta on, et lõpeb see suure üle üldise kismaga maailmas sõda, kus üksteise vastu lähevad riigid, kes on üksteisest ääret ääretult kaugel ja ei tohiks neil mingeid geograafilisi pretensioone olla. Aga see ongi hübriidsõda ja seda ei sõdita mitte tankidega, vaid hoopis mingite muude vahendite, olgu see infosõda, hakatakse üks teise satelliiteks kosmosest maha kõmmutama ja mida iganes kõike, sest tank on ääretult iganenud sõjariist. Need nii-öelda tankide, kaasaegsed tankid, nad on leiutatud ja isegi ehitatud 80. aastatel, nad ajast tohutult maha jäänud ja ta mööda teed, ta võib sõita, eks ole, mingi Abrams, mis kaalub 60 või isegi 80 tonni, eks ole. Ta lõhub selle tee ära muidugi ja tühja ka, aga nii kui keerab teed kõrvale, eriti meie Eesti soisel maastikul, on ta mulks ja kohe ära uppunud ja kättesega no, ei saa. Aga nüüd sõlitaks hoopis teisel kombel, et need rindejoonel mingid sõdurid seal jooksevad, lasevad seal püssi, eks ole, valutad mingisugust külakest, mitu korda käib käest kätt, eks ole, aga tegelikult käib tagalate pommitamine, kaubabaaside maha põletamine, infrastruktuuri hävitamine, elurajoonide hävitamine. See on juba hoopis teistmoodi sõda ja kes selle võidab, no selle ei tea mitte keegi. Ja kui nüüd Ukrainal on seda, ei ole enam rakette, millega maha kõmmutada, see on midagi, mis taevas lendab, eks ole, siis venelastel saavad ka vastavad asjad otsa, aga üksteist pommitada jaksavad nad ikka, sest droonid on rakettidest tunduvalt odavamalt, neid toodetakse tohutul hulgal.
Ühel hetkel hakkavad lõpuklasside õpilased toiduportsu eest ainult troonikesi liigutama.
Ja see trooni võib johtida üks kõikust kohast.
Aga Hormoosi vein, tead sellega on niimoodi, et keegi tegi juba ettepaneku nimetada see Schröderi väinaks.
Ei milleks iganes, aga...
Keegi kurat ei tea, mis seal toimub, kas see kass on elus või surnud.
Ja kass, tähtis, kelle omad on. Sest Trump juba ütles, et sellest saab Ühendriikide territoorium. Ja ta sunnik mõtles seda tõsiselt. Ja vastavaid asju on ameeriklast ka teinud, aga kus tekis Panama kanal? Sest mingit Panama riiki veel aastakümne tagasi põlnud üldse olemaski. Ehitati Panama kanal ja ameeriklane nägi, et see on hääks ole, aga see ehitati Kolumbia territooriumile. Ja ameeriklast üritasid Kolumbia käes seda välja osta. Kolumbialased ei müünud ja siis tuli United Fruit Company ja tekitas Kolumbias revolutsiooni, kodusõja ja tekis pisikene Panama riik, mille ainuke eksisteerimispõhjus oli Panama kanal. Võt nii, ja ameeriklane sai asja kätte, sest Panama riiki valitses mitte mingisugune Panama nukku valitsus, vaid Panama kanali kompani.
Jälle sihukene moment, et urgitseks verises haavas. Tuleb välja, et riikide rahvad, no Panama näitel või ükskõik mille muu näitel, kus on sama tüüpi liikumisi olnud, on ikka suhteliselt ajuvabad küll, kui nad ei taha jätta alles oma riiki, kui nad tahavad nui neljaks mõistliku presidendi või riigijuhi minema lüüa, kui nad tahavad mida? No, nagu klassikud ütlesid, verd, Jaago, verd!
Jah, aga vaat, mis asja on mõistlik president. President Allende Chiilis oli väga mõistlik president, väga humaane, et oli laste arste hariduselt. Näete, ma ei rahuldanud, mitte keegi, tuli hunta, eks ole, lõpuks ta lasti maha.
Ja miks? Mis nad said? Kohe pano? Kellele see tõi sisse?
Tõi küll, United Fruit Company.
No võtame Saddam Husseini, no ka hädasti oli vaja, oli seal siis nii ürgselt halb. Ma olen natukene käinud Araabia maades ja vaata üks asi on see, mida nii-öelda ametlikult nad ütlevad, et issand kui hea, et Ameerika Ühendriikide laevastik siin on, teises küljes see on pinge. nii maandamiseks kui tekitamiseks.
Vaata, see on, kõik on väga kummaline, mis on seal riigipeadega või nagu nüüd öeldakse diktaatoritega. Toimunud diktaator ongi riigipea. Aga võtame Muammar Gaddafi, eks ole. Väga korralik riik oli, kus kõik oli paigas, olid suurepärased toetused vaestele, eks ole, inimeste olid rahul. Aga hävitati ära. Aga
Kultinaar.
Aga Süüria, eks ole, kõik oli korras, värk toimis, mitte midagi on, aga nüüd teda ei ole, seal on sõda, seal on laostus, seal on tont, seda teab, mis seal praegu toimub.
Vaata, eile ma tõin saates näite, et Nigeerias on viimase paarikümne aasta jooksul või natuke kauema jooksul vaeste hulk tõusnud 30% pea 70% peale. Venezuelas umbes sama. Miks? Leiti naftat ja riik devalveeris rahva, kuna rahva maksudest võrreldes naftatuluga ei saa midagi.
Jah, aga jällegi see kõik on statistika selle pärast, et jah, et oli 30% või mis ütlesid, eks oli 70% või 80% vaeseid. Vaeseid sai olema tunduvalt rohkem, aga väga võimalik, et need vaesed on ka rikkamad, kuna nad enne olid ja võib-olla täitsa rahul oma eluga.
Ka see on võimalik.
Ja teine asja on see, et need 80% vaesed, eks ole, ma usun, et Eestis on ka, no oleneb, milliste kriteeriumid järgi, eks ole, jagada, aga keskmine Eesti elanik peab ikka ennast vaeseks, sellepärast, et kellelgi on näed isiklik helikopter, tema ei ole, järgult on vaene. Nii et vaesed ikka vaatavad kellegi rikka poole, nad ei ole rahul, nad vibutavad rusikat, et jah, et ära võtta, ära jagada ja kuskil hinge põhjas on iga, ükskõik mis riigi elanik, ta on kommunist või sotsialist, ta tahaks ära võtta ja ära jagada selleks, et muutuda oma olemuselt kapitalistiks, et minu käest keegi midagi ära ei võtaks, ma ei taha teistega jagada.
Amikus meus, siin on kargokultuse motiivid, näed, Ameerika filmis nägin, et see John tuli oma helikopteriga. Ma tahan ka helikopterit, siis ma olen nagu see John.
Ja seda küll,
nagu.
Ja nagu klassik ütles, teie tööd ja näe vaeva, eks ole, aga see on väga pikk ja keeruline tee rikkaks saamiseks, et teie tööd ja näe vaeva. Tahaks nii kui kiiresti, tahaks kähku.
No, aga mis asi on see rikkus?
Aa, võt, mis on rikkus, helikopter või? Vaata, kõik on aru saada võrdluseks. Rikkus on see, kui minu auto on 26 sentimeetrit pikem kui naabrimehe auto. Vaat see on rikkus. See, et see auto on mul liisingus võla peale ostatud, see, et minu maja kökats on 30 aasta peale võlgu, eks ole võetud, see ei ole. Mul on suurem, mul on pikem, ma olen rikkam.
See tähendab, et inimene tahab affida.
Ei isegi tead, see mingil määral tegelevad afid sama asjaga, aga üldiselt sarvedega loomad, need nagu sikud, sokud, eks ole, mingid antiloobid, kõige on pikemad sarved, eks ole, võimsam isasem. Ja, mul on pikemad sarved, mul on pikem auto, minu korteris on pikem koridor.
Noh, ja mis me suga nüüd peale hakkame?
Ja, mul on laiem pildi kui potmuuses.
Ja. Sangadega, et alla ei kukuks.
Sangadega on olemas, tähendab, ja need elektrilised igasuguste vidinatega seal tussidega puhuvad sul sooja tuulekest tagumik kauku.
See on nagu, tead, ma mõtlesin praegu Jaapani peale, missugused, no millist teenindus seal pakutakse, sellest ei ole eriti juttu, mis see maksab. Nii nagu Hiina näited, et droonidega tuuakse su hamburger ja mida kõike, mis see maksab, sellest juttu ei ole. Aga just ongi küsimus selles, et kõik see, noh, need imepeldikud ja droonivärgid ja see on show must go on.
Ja tead, ma
pulli peab saama, las loll maksab.
Üsna hiljuti ma olin jälle tagasi Jaapanis, ma olen seal ka varem käinud ja ma olin seal kõigest ühe päeva. Ja tuletasin uuesti, pidin uuesti õppima, kuidas seal kempsus käiakse. See peldiku patt on ikka meie jaoks no täiesti niiku, ütleme, Apple'i arvuti, mis sa oled alati Windowsit kasutanud, nüüd saab Apple'i arvuti kätte ja sa pead ära mõistatama, kuidas seal esmoodi käib. Seda küll, aga nende jaoks on see ääretult elementaarne. Ja see on odav, see ei maksa suurt mitte kui midagi, et mingid torukesed miski seal anneks. Need ei ole kallid asjad. Ja Hiinas, kus droonid toovad selle võileva kätte, see ei maksa tühi, ei maksa ka mitte kui midagi, sest see on massiline. Hiina süsteem, kus kõigi hiinlaste näod on andmebaasis ja see on täiesti elementaarne, et suures poes kassas makstes oma kauba ees, sa lihtsalt naeratad mingile sellele kaamerale, eks ole, ja see sinu naeratuse järgi võetakse sinu arvelt raha maha, ei ole sul vaja mobiili, nutikella, pangakaarti või rahakotti näidata, ei ole vaja, näu järgi lihtsalt käib. Ja see on hoopis teine tehnoloogia, teine maailm, aga samas Hiinas, kui nüüd kellelgi õnnestub ära käia, siis te näete midagi sellist, millest meile ei kirjutata. See Hiina on täis uusi asju, see on mingisugust juhtned, eks ole, need absoluutselt kõik on uued, infrastruktuurid kõik on uus, nad on kõik ehitanud endale uue, tänavad on täis uusi autosid, uusi ronge, kõik on uus ja kõik töötab korralikult.
No see on selleks, et rahval oleks rakendus. Tehke uusi asju, parandage, Maotsedung, parandage ära Hiina müür. Peaasi, et rahvas oleks tegevuses, teaks mingit eesmärki, sihti, värki. Siis on kõik korras.
Kui me teaks, mis on nende sihte, mis on nende eesmärk, sest meie näeme küll seda, et Ameerika Ühendriigid on Hiinale röögatult võlgu. Me oleme näinud seda, et 2007-2008, kui oli röögatu kriis, mis tegid hiinlased, ossid Ameerikast kokku liitiumi kaevandused. Ameerika mõtles, kellel seda pagana liitium üldse vaja on. Hiinlased ostis selle odavalt kokku, eks ole. Ja maailma liitiumi varud on suures valdavas enamus hiinlaste käes, seal tulevad nende odavad elektriautode akud ja hiinlane ei pea saatma sõdureid igale poole, et võita maailma, et võtta maailma üle. Ei, ta saadab elektriautosid ja need on juba Eestis ka mitud marki Hiina elektriautosid. Müüakse Eestis, müüakse odavalt. Need on head autod, nad on ilusad, nad on mugavad autod, Hiina omad.
No jah, vaata kui nüüd õnnestuks siit üle ääre, mitte üle homsesse, vaid ütleme kahe põlvkonna kaugusele tulevikku mõelda, mis on planeedist järele jäänud, mis on järele jäänud inimesest, kas on õnnestunud säilitada planeedil, no meie mõistes, inimest kui liiki või on tegemist juba, ma ei oska seda nimetada, kindlasti keegi oskab.
Ma ei tea, praegu kisub sinna poole, et elektrit kulub järjest rohkem ja rohkem, mida rohkem ehitatakse tehisaju tehaseid, nii-öelda nad toimivad nagu tehased, tehisaru keskused, nad tarbivad röögatul hulgal elektrienergiat, räägitakse või kirjutakse nüüd sellest, et need tuleb kuskile merre ookeani, ehitada ookeani põhja, et seal ei pea need vähemalt jahutama, eks ole, ja jahutused kasutatakse mitte defitsiitset magevet, vaid ookeani. Aga nii palju elektrit me ei suuda juba täna enam toota, et seda kõik ülal pidada ja millega see lõpeb, me küll ei tea, aga ressursi puudus tekib ja tehis aru, seda tekib järjest rohkem ja rohkem ja tead, mis on hull. Kui nüüd küsida iga tänaval vastu tulu inimese käest, kas ta on lugenud tõe õiguse viiendat köidet, tehis aru on selle läbi lugenud.
No ja ta võib sulle esitada ka selle viienda köite läbilõike või äraseletamise
tuhinedes
sinu intellekt. intellektile või õigemini sinu intellekti jäänusteele. Vaat siin ongi nüüd see, et tehisaru. Aga ma kardan, et vaata, on kaalud, on tasakaal. Ja või õigemini ühendatud anumad või mida peaksin nimetama, et no kogus jääb samaks, aga ühele enam ei jätku. See tähendab, et no ja milleks sellisel on vaja veel tehisaru, ta ei saa sellest ka aru.
Oma ajude asemel vaja tehisaru. Tehisaru ei ole vaja karta, tehisaru aru, ta ei lähe inimesele kallale, sellest mõeldakse täitsa ilma asjatest, tehisaru on kõigest instrument. Ta on keeruline instrument, aga ta on instrument, nii nagu saag või kirves, ei lähe ise inimese kallale, nii nagu elektriauto Tesla, ei lähe ise inimesele kallale, nii nagu aatompomm, ei lähe ise inimesele kallale ja jakka inimkonda hävitama ise enesest. Täpselt samamoodi ka tehisaru ei lähe inimesele kallale, aga inimene vaasunnike tema võib seda teha küll, kasutades ka tehisaru.
No ja see...
Ei seal, kui tehisaru, siis aatom pommi, eks ole, lõpus tuleb, lõpus usu mind, ta hakkab kasutama kivikirvest samal eesmärgil, kui kõik muu otsa saab.
No jah, muide tehisaru... kohta on ilus ütlemine, et vaata see viin ja tehisaru, neil on ühine see, et nad on tarkade inimeste jaoks.
Ja see on tohutult ohtlik asi, sellepärast, et oli mul vaja siin teha üks tunnine ettekanne, eks ole. Jah, ma olen täitsa võimene selle asja kokku panema, PowerPointi, piltide, asjade, värkidega, kuskil statistika välja otsida ja nii edasi. Mina andsin tehisarule selle ülesande, ta tegi selle ära kuskil, ma ei tea, mingi paari minutiga. Mul võtti tundi aega, et see kõik üle lugeda, eks ole, leida seal mingit täpsustamist vajavad kohad, mis ta ka poole minutiga ära parandas. Ja siit tekibki küsimus, et igasugu tarkpeadest teadlased ja sõkste tegelased, milleks neid vaja? Sest tehisaru oskab väga palju siit asju paremini.
No jah, mina võiksin ka ju, ma ei kasuta tehisaru, mul veel natukene on enda oma ja kui see läheb, siis mingu kõik, siis ei aita ka mälukark või see ajukark.
Tead, ma kasutan kuigi, näiteks ma kasutan täna liiklemiseks, mina kasutan autot, kuigi ma olen võimeline jalgsi käima ja vähe sellest ma isegi, no kunagi oskasin, ma ei tea, kas ma mäletan, oskasin hobust ette rakendada, ma võiksin kaarikuga sõita, aga ma sõin autoga sellepärast, et on kiirem mugav, nii et mina kasutan julgelt tehisaru, aga aru saades sellest, et tema sunnik on instrument ja ta on minu instrument ja ta teeb seda, mis mina talle ütlen.
Ja kui ta hakkab valetama ja vassima, kas sa lööta siis maha või annad tallis peks?
Ma lülitan ta välja, eks ole, aga temal on sellest absoluutselt üsna puha, et ma ta välja lülitan. Nii et ei karistada, teda ei ole mõte, et täpselt samamoodi, nagu kui ta kirjutab sulle, ma ei tea, kelle on vaja, kelle mingit piduliku kõnet, eks ole, kedagi juubeli puhul õnnitleda, tehisaru teeb selle paari sekundiga väga ilusa teksti, ükskõik missuguses keeles, aga teda ei ole mõte, et sellest tänada, et oi, aitäh, sa tegid mulle nii head, et ma kiidan siin taevad, ei ole mõte, et sellepärast, et sellest kiitusest ta ei saru, ta lihtsalt selle peale vastab, et jah, alati valmis, anna mulle veel ülesandeid ja see võtab, ma ei oska sulle kilojoulides või milles nimetada seda energia hulka, mis selle peale läheb, aga kui sa tehisarule kirjutad arvutis, et aitäh, eks ole, see tähendab seda, et üks puu langeb kuskil džunglites.
Ja võib olla küll, aga tead, tehisaru selle pilootprojekt oma refleksside värkidega oli ju akadeemik Pavlov tegelikult.
Vaata Tehisaru, ta algas sealt, kus kirjutati esimesed teadmeteosed, esimesed entsüklopeediad. Lihtsalt tehnoloogia oli teine, entsüklopeedia oli paperi peal ja palun sul vaja midagi täpselt teada seal mingit faktilist materjali, vaid sa võtsid entsüklopeedia, mõtlesin, no, et mis tähega algab, mis köide, kümnes köide, ja vaatame, sirvisid natuke ja leidsid ülesse.
Jah.
Tehisaru teeb selle sekundi murdosaga ära.
Ma võiksin ju teha ka niimoodi, et anda Tehisarule korraldus. Tee üks ettekanne Viktor Vassiljevi stiilis ja tee mulle tema hologramm ka.
Ta teeb. On proovitud, on tehtud, aga ta on võlts. Ta ikkagi ei ole see. Minu stiili, ma olen isegi teda adresseerinud, ma olen talle andnud, ette söötnud paar kümend oma artikliteks ole, et ta õpiks ära. Ei, nii nagu kirjutan mina, ta ei ole võimene. Ta teeb küll, aga see on võlts. Ja samamoodi keegi võib kokku panna, eks ole, minu figuuri, mis seal, ka seda on tehtud, mis liigutab suud, eks ole, seal räägib midagi. No mõtle, inimene saab kohe ära, kus on võltse. Ja ma kasutan ära juhust, et jällekord seal kuskil Facebookis veel internetis on mingisugused need võltse mingid videod, kus doktor Vassiljev, eks ole, jällekordselt reklaamib mingid imevahendid, millega aetakse ajudest mingid kuradi ussid välja või ma ei tea, mis asja. Minu mõelest mõtle, et inimesed on kohe aru saadav, et see on mingisugune loldus, et see on fake. Aga mulle inimesed teha kirjutanud, oi, doktor, aga kas on tõsi ja kus seda saab?
Vaat just see ongi see, et isegi need inimesed, kes ei kasuta Tehisaru, vajuvad järjest madalamale ja usuvad sinu rõveda soome aktsendiga populariseeritud, ma ei tea, mis vahendeid. See ajab natuke ihu kõrvat püsti, aga samas, ei saa ju niimoodi elada edasi, et lollidelt tulebki raha ära võtta, lollid tulebki ravimitega surnuks sööta. No, see...
Ei, lolle ei tohi diskrimineerida. Lolle niigi diskrimineeritakse pidevalt. Ma muuseas olen ka riigikogus kunagi puldis selle kõne maha pidanud, et miks lollidele ei anta korraliku haridust, lolli saa korraliku töökohta, lolli ei valita firma juhatusse, eks ole. Kui palju võib lolle diskrimineerida, miks ei ole lolle parlamenti valitud kvoodi alusel ja siis mõtlesin, oi, palun vabandust, vist nad on juba kohal.
Ja sul on õigus. Sul on õigus sellepärast, et ma tegin ka ühe saate sel teemal, et igas ühiskonnakihis, see on asjalike inimeste uuring, on täpselt 1% lolle.
Oi, mina olen seda asja uurinud ja mina sain 7% lolle, aga jällegi...
Ei, no kas 7 või, ma ütlen, ühesugune protsent?
Jah, konstantne. See peaks olema konstant, aga sõltub kõik jällegi lolluse kriteeriumid, eks ole, kelle me tunnistame lolliks. Ja siin sõltub kõik sellest jällegi, et tark inimene, tark inimene, tema ei kipu kõiki lollideks pidama ja temal siis tekibki 1% lolle, aga kui keskmisest rumalam inimene, tema arvates 99% on lollid ja temast lollivad.
No, seda kindlasti.
Ja eriti lollim... ja eriti lollid on tema harust, no muidugi ütleme riigikogu liikmed, aga arstid ja õpetajad on eriti lollid.
Ja naabri mõtt ju ütles, mida teha tuleb ja see kuradi arst ei teagi. See on eba. Aga jah, üldiselt...
Aga nii, kui ta kuskil midagi pista teeb, jookseb lolli arsti juurde.
Jookseb jah. Kui ikka äda käes on, siis minnakse tohtre Manu küll. Aga muidu jah, need... Ma ei tea, kas ma sinuga rääkisin või kellega ma rääkisin, et terapeut on ju niisugune asi, et iga üks võib hakata terapeudiks.
Ja sõna terapeut ei tähenda mitte midagi, see on tähendab inimene, kes väidetavalt parandab kellegi enese tunnet või mida iganes. Kunagi algne termin terapeut, see oli sise haigustast, oli terapeut, kus üles isegi mitte terapeut, vaid enne 40. aastat oli ta terapeut.
Ja, veel parem.
Ja ma tean väga hästi sellepärast, et minu vana isa, doktor Hans Schotter, oli Tallinna terapeutide ühingu asutaja liige kunagi 36. aastal.
Nüüd me oleme jõudnud kaugele minevikku, aga selle eest me oleme heitnud pilgu ka sinna, kuhu keegi seda vabatahtlikult heita ei taha. Sest ta peab ju siin muidu mõtlema küsimuse peale, mis juhtub, kui nii teha ja mis ei juhtu, kui nii teha. Ja jälle me oleme peaaegu nende kahe küsimuse läbi. Vaata, et karma enda analüüsimises, et saab küll vankri kraavi ajada, selleks tuleb lihtsalt niimoodi, naamoodi, kolmat moodi. Ja alustasime me ju tegelikult sellest, et inimesed lähevad tigedamaks, inimesed ei kontrolli praktiliselt oma tundeid, nad arvavad, mul on tunne, et nad arvavad, et vägivald ja nali on kohati üks ja see sama ja nii edasi. Aga ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljevi, olge tänatud kõik, kes te meid toetate. Märkige ikka ära, et te olete olemas, kiruge, kiitke, ma ei tea, mida tehke, aga mul on väga hea meel, et te paljudel juhtudel mõtlete kaasa ja isegi kõige hullema küsimuse taust on ju tegelikult sisemine rahutus, mida meil ongi vaja. Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, aitäh kõik toetajad ja meie püha sõda läheb edasi.
Ja olge palun terved.
Johnny Cash, kuidas temast sai röövel, kole Manhattan Flash, arvan meilgi on õpetliku leida selles loos. Teame kõik, tohter inimese tervisele sõbet, temalt teada saab, tervis hea on või nõder, kaua hing on meil sees, kaua luud liikmed püsivad koos. Johnny tohtri manu läks, ise terve tegi vea, nõnda kinnitas ka tohter, ütles kere on sul hea, aga aju läbi mäda, ütlen ausalt, kulla mees. Vaata, Johnny, oled sõber, sest ta ütlen ainult sul. Kuni kere on veel korras, nii asi pole hull. Doktor Peabody New Yorkis just aju siirdeid teeb. Doktor Peabody ütles, Mr. Cash teil ju veab eile panga röövel hukkus, näete, lamab tema seal. Kere tulistati puruks, aga terveks jäi ta nupp. Johnny haiglast tuli välja hoopis teine aju peas oma vanaendis tohtel, kes see rämpsu koju veab. Äkki tundis, panga uksest on siseneda rund. Kuulis ise enda hüüdu käpad kukla peale, nüüd mina röövin ainult raama, ei taha pere süüd, kuid kes liigutab see siiski kohe, kuuli saab. Ütles neiukene, kuule, oled Johnny Cash? Johnny vastu, hei, olen Manhattan Flash, kuulsain panga röövel kogu USA's. Oma pilli kohvri laadis tema raha täis, möödus nädal algas Johnny Cashi concert reis, no lühidalt ta laval piuksu suust ei saanud. Johnny helistas nüüd tohtrile ja ütles, et tead, tahan tagasi ma seda, mis mul enne oli peas. Aga tohtri ütles, kahju, seda sa ei saa. Sinu vana aju katse korras kanapojal sai. Nüüd ta laulab sinu laule, tal on palju austajaid ja 10 aastaks juba plaadileping ka. Johnny põrutatult liikus mööda mingit avenüüd, kui tal kõrvu hakkas reipa raadiomehe hüüd. Tulge vaatama kõik Tibu Johnny Show! terve staadion oli kahes kihis rahvast täis. Tibu kakerdas kes klava eest ora tagant lai. Tiigu lehvitas ja hüüdis, go, go, go! Juba teise laulu ajal tundis Johnny Cash, kas tema särkab jällegi Manhattan Flash. Viimast korda surus hambad risti, kokku võttis jõu. Kuulis ise enda hüüdu käpad kukla peale, nüüd mina röövin ainult raha, ma ei taha vere süüd, kuid kes liigutab see siiski kohe kuuli saab. Ütles neiukene, kuulge, see on Johnny Cash. Johnny vastu, hei, olen Manhattan Flash, kuulsain panga röövel kogu USA's. No ja kui Johnny Cash nüüd vanglast välja saab, eks ta läheb Metropolitani vaatama. Selle kanapoja show, kukeke grill.